Leyar Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 3-nji sentýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Pakistanda Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň çekiljek ugrunyň barlyk işlerine gatnaşan kampaniýa garşy derňe işi gozdolýar. Marvel aýtynyň käbir etraplarynyň owa ýaşaýjylary gündelik durmuşda emele gelýän bir dibilleri nire dökçöklerini bilmän kösenýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň etaty bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. İran Avropa duyduruş verip onun 6-njy sentýabra çenli täze şertleri teklip etmeldigini ýa-da Tehranyň 2015-nji ýylda gol goýulan ýadro ulalaşygynyň çetleşmek üçin güýçli ädim äçjekdigini aýtdy. Döwlet ýetirliginäki İrna habar agentligi hökümetiň metbuat wekili Ali Rabeniniň sözlerini citirläp, köp meseleler boýunça garaýşlaryň hassa ýakynlaşandygyny we häzirki wagt Ýewropalylaryň ýadro ulalaşygynyň aky boşnamalary berjä etmeginiň ýollary barada tehniki diskussiýalaryň alınıp barlayandığını məlum etdi. Şeyle de Rabeyi, Prezident Hasan Rohani vilen Fransuz kardeşi Emmanuel Macron'un arasında olan telefon gepleşiklerinin izyanı İran vilen Fransa'nın qarayışlarının yakınlaşan mahalında Evropa yurtları 6-njy sentyabra çenli täze şertleri teklif etmese, onda Tehran'ın ılalaşıqdan çetleşme üçün güýçli ädim äçjekdigini aýtdy. İran hökümetinin metbuat vekilinin eden bu çıkışı, yurdun daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif'in Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duruşup iki taraplayın ve regional meseleler maslahat etmek üçin Moskva sapar eden mahalına gavat geldi. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda 18 ýyl bäri dowam edýän konfliktiň soňuna ýetmek boýunça Taliban bilen geçirilen gepleşikleriň soňky tapgyry barada habarly edildi. Bu Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagynaky iň uzagy çeken söwüşdir. 2-nji sentýabrda Kabulda Owanistanyň prezident edarasynyň metbuat wekili Seddik Seddiki Birleşen Ştatlaryň Owanistan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzadyň 1-nji sentýabrda giýişli Katardan gelen soň Ashraf Ghani Dohada geçen gepleşikler barada gysgaça maglumat berendigini aýtdy. Katarın paytaxtı Dohada geçirilen gepleşiklerin 9-njy tapyrında ahirki ılalaşygy gelinmedi. Owanistanyň prezident edarasynyň metbuat wekili Seddik Seddiki duşunyň jekmejeklerini 2-nji sentýabrda köpçülige ýetirilejekdigini aýtdy. İranın daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duruşup iki taraplayın ve regional meseleler maslahat etmek üçin Moskva bardı. Kıyın döwürde Rus hökümeti İran İslam Respublikasının yanında durdu ve biz kıyın döwürde bizi goldan dostlarımız bilen düýünden başgaça gatnaşykda bolarys diýip Zarif 2-nji sentýabrda Moskva baran mahalında aýtdy. İran Rus iktisady komissiýasynyň başlygy hökmünde İranın energiýa ministri Reza Ardakanyany hem öz üçin alýan delegasiýa Zarif yolboşçuluk edýär. Zarif Rus kardeşi bilen iki taraplaryň gatnaşyklary regional meseleler şolsanda Siriýany we Owanistany şeýlede 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygy boýunça soňky özgeçlikleri maslahat etjekdigini aýtdy. Moskwa Birleşen Ştatlary we Eýrany sabyr taýkatly bolmagy çagyrypdy. Çek prokurory ýurdun premier-ministri Andrei Babişe garşy galplykda guman edilip gozdolan derňe işini togtutdy. Babişin hökümeti skandal sebäpli sarsylypdy. Bu derňe işine gözegçilik edýän prokurorun edarasy özüniň 2-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda soňky kararyny ýlan edýändigini we özüniň ilk başdaky kanuny netijenamasyny üýtgedýändigini mälim etdi. Praganyň baş prokurory bu kararı gözden geçirer we munyň öz güýjünde galýandygy ýa-da galmaýandygy barada karar çykarar diýip beýanatda bellenilýär. Çehiýanyň polisiýasy Babişiň Ýewropa bileleşiginiň pul kömegi bilen bagly 2 million amerikan dollarından gowrak pul serişdesini bir kanun ulanmakda guman edip, jenayet aýplamalar bilen ýüzeýiz bolmalydygyny aýdypdy. Babiş özüne garşy ýönkelýän aýplamalary reddedýär. 1-nji sentýabrda Ukrainada 20 sany ýaşgyz Kiýewiň Ivan Bohun adynaky awraýly harby mektebinde okuwa başlady. Bu ýerde mektebiň taryhynda ilkinji gede gyzlara harby bilim berilýär. Mektebe giriş synawlary döwründe Ivan Bohun adynaky harby liseýiň ýokary derejeli titulyna munasyp bolan gyzlara mektebiň taryhynda ilkinji gede harby bilim berilýär diýip mektebiň direktory general-mayor Ihor Hordichuk gyzlary garşy almak boýunça geçirilen dabarada aýtdy. Şeýle dol mektebe kabul edilen 300 student has taqiqi oglanlar ve gyzlar üçin bilim derejesi fizika tayyarlygy ve Ukrainanyň yaraglı güýçlerinde ofitser bolup işlemek islegleri boýunça geçirilen giriş standartlarynyň bir meňdeşdigini hem sözüniň üstüne goşdy.